واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
O Senhor é o melhor dos perdoadores. E suplicou Moisés: e prescreve para nós nessa vida as benesses e também na próxima vida. Certamente nos voltamos orientados para o Senhor. Alá disse: inflinjo meu castigo a quem quero, e minha misericórdia abrange todas as coisas. Vou prescrever o que você, Moisés, suplica para os que temem Alá, pagam o zakat,